Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, nos vindeiros minutos repasamos aquí no espazo de Radio Cerna a actualidade ambiental máis destacada dos últimos días. A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, anuncia que este ano 2017 actualizará o plan de xestión do lobo de 2008 para adaptalo á situación actual da especie. Sinala que se apostará por intensificar as medidas de prevención de ataques porque ao seu xuízo semellan máis rendibles que investir só en danos. Tamén asegura que se tratará de pagar con máis axilidade as indemnizacións por danos que aumentarán este ano nun 6%. E ademais desminte que a poboación lobeira medrase nos últimos anos en Galiza tal e como figura nos censos oficiais. En 2016 registráronse en Galiza 820 avisos por danos de lobo. O colectivo ecologista Adega advierte que nos últimos 2 anos se forestaron con plantacións de eucaliptos máis de 5.000 hectáreas de terreo agrícola de Galiza, algo que prohíbe taxantemente a Lei de Montes. Adega culpa a Xunta de ser cómplice deste incumprimento por non actuar contra este tipo de plantacións ilegais e mesmo de favorecelas. O colectivo ecologista alerta de que a Dirección Xeral de Montes está a considerar erróneamente, de forma sistemática, que os pasteiros son terreo de monte ou terreo forestal, permitindo así a plantación de eucaliptos nos mesmos. Adega acusa a Xunta de obviar o carácter agrícola dos pasteiros e favorecer así a forestación encuberta de terreos agrícolas. Outra instrucción errónea que procede da Dirección Xeral de Montes é a de considerar prevalente a clasificación do solo dos plans urbanísticos sobre o uso real do terreo, ponteando así, di Adega, a Lei de Montes. Esta semana mantiveron a primeira reunión o Concello de Lalín e Gas Natural Fenosa logo de coñecerse a sentenza do xulgado de Pontevedra que avalaba o rexeitamento do goberno local de dar licenza a compañía eléctrica para o paso dunha liña de alta tensión polas fragas de Casas Vellas. O rexedor lalinés dixo apreciar un cambio de actitude na empresa, pese a que esta recorrera o fallo do tribunal, porque tanto o Concello como a compañía coincidiron en que a posible declaración da fraga de Casas Vellas como Enil, como espazo natural de interese local, sería determinante para promover a modificación do proxecto. A solicitude de Enil está agora a ser cursada pola Xunta de Galicia. O martes entrou en vigor o decreto que trata de frear a praga da tenza guatemalteca da pataca e que afectaría 31 concellos da Mariña e da comarca do Ortegal. Nestes 31 concellos non se poderá plantar pataca en 2 anos e ordéase a rincaras que xa hai plantadas para proceder a súa destrucción segura. Tampouco se permite almacenar a pataca nestas zonas infectadas. O decreto dispón axudas para os afectados de 30 céntimos por kilo sementado. Tanto produtores como sindicatos criticaron a medida por chegar tarde e contemplar poucas axudas. A Xunta, pola súa parte, chama os produtores a ser responsables e cumprir coas normas da corentena para evitar así a proliferación da praga. Ademais, está a promover charlas informativas a través das oficinas de estruturas agrarias para explicar as medidas e contestar as dúbidas dos afectados. As organizacións ecologistas Everlife e WWF buscan apoios para promover un cambio radical na política agraria común que está en consulta pública ata o mes de maio. As ONGs ecologistas demandan unha PAC centrada en protexer os bens públicos, como a auga ou o solo, en apoiar aqueles agricultores e gandeiros que respetan a natureza e producen alimentos sans e de calidade para toda a cidadanía. Son xa 700 os municipios de todo o Estado que apostan por mudar o actual modelo enerxético polo da electricidade 100% renovable. Comprométense, en alianza con outras cidades, a contratar o 100% da luz dos edificios públicos e do alumeado público con entidades que distribúan electricidade procedente de fontes renovables, de acordo co procedimento establecido pola Comisión Nacional do Mercado e da Competencia. As entidades ecologistas aseguran que se todos os concellos do Estado apostasen por consumir só enerxía renovable, mudaría de plano o panorama enerxético español. En Galiza, Santiago de Compostela fai parte desta lista, pero tamén Pontevedra, que se suma a enerxía verde a través do contrato de suministro eléctrico. A empresa que lle contrate este suministro deberá garantir que toda a enerxía suministrada sexa verde ou que proceda de fontes renovables de enerxía. O contrato afecta ao 75% do consumo eléctrico do concello, xa que inclúe casi todo o alumeado público e a iluminación das dependencias municipais. En total serían 10 millóns de kilovatios. Adif, empresa pública responsable das infraestructuras ferroviarias, recúa e mantén a venda de billetes nas 7 estacións galegas nas que pretendía pechar o servizo. A intención da Adif fora descoberta polo sindicato CGT a finais de decembro, provocando sendas movilizacións sociais e políticas nas localidades afectadas. O caso mesmo chegou ao Parlamento. Agora a Adif rectifica e di que seguirá dando servizo ás localidades do Barco de Valdeorras, Redondela, Sarria, o Carballiño, a Rúa, Guillarei ou Rivadavia. Unhas 200.000 persoas fan uso deste servizo. Para poder cumprir cos objetivos de reducción de emisións de dióxido de carbono establecidos pola Unión Europea, o Estado español debería ter en circulación alrededor de 300.000 vehículos eléctricos e máis de 10.000 electrogasoliñeiras instaladas por todo o territorio. É un dato que se desprende do informe Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050, elaborado pola firma de servizos profesionais Monitor Deloitte. A realidade é que en España só están a circular case 3.000 vehículos eléctricos, é dicir, o 1% do que sería necesario e o que suporía só o 0,2% das vendas de vehículos. O informe tamén indica que para descarbonizar o transporte de pasaxeiros en España habería que destinar entre 6.000 e 11.000 millóns de euros ata 2030, é dicir, 650 millóns anuais. E os vehículos matriculados antes de 1997 e furgonetas de antes de 1994 non poderán circular os días laborables por 40 concellos da área metropolitana de Barcelona a partir de 2019. O acordo adoptouse esta semana entre a Generalitat, o Concello de Barcelona e a área metropolitana. O objetivo é reducir un 30% as emisións vencelladas ao tráfico rodado antes de 15 anos e eliminar da circulación os vehículos máis contaminantes. A Xunta vén de adxudicar á empresa Trima do Concello do Pino o servizo de recollida e tratamento dos plásticos agrícolas de 86 concellos galegos. A planta de tratamento que está situada en Touro prevé tratar ao ano unhas 3 toneladas de plásticos agrícolas. Segundo a Consellería de Medio Ambiente, desde 2009 teñense recuperado en Galiza uns 22.000 kilos dese material. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza desestima o recurso presentado pola Asociación para a Defensa do Parque de Rosalía de Lugo contra o estudo de impacto ambiental do plan urbanístico do concello. Agasa parte relativa á zona na que se atopa o esqueleto do edificio do Garañón, declarado ilegal e que o concello terá que derrubar. A sentenza é recorrible, pero aínda queda un 5% do pexón do plan urbanístico por aprobar ante as deficiencias ambientais detectadas na planificación hidrolóxica da cidade e que foron denunciadas por Adega e por Ríos con Vida, entre outros. Mariña Patrimonio descubre unha espectacular mámoa no concello de Xove na parroquia de Rigueira. Trátase dunha estrutura duns 30 metros de diámetro e de 2 metros e medio de altura. É a que denomina mámoa de Gulián, constituíndose nunha das máis importantes de toda a comarca mariñá polo seu bo estado de conservación. Mañá sábado, o arqueólogo Ignacio Vilaseco dará unha charla na aula de formación de Xove sobre este gran monumento megalítico. A Interpol sitúa os delitos ambientais no cuarto lugar dos negocios ilegais máis lucrativos a nivel mundial. O tráfico ilegal de animais e plantas é o que supón maiores beneficios despois do narcotráfico, a falsificación de produtos ou o tráfico de armas. Por iso está a desenvolver unha operación de control internacional contra o mercado ilegal de animais e plantas en 42 países. A operación está a ser coordinada no noso país polo Seprona, que xa tramitou preto de 40 denuncias e xa fixo unha trintena de inspeccións só na área das Rías Baixas. Ata o momento foron controlados 238 especímenes para verificar se tiñan a documentación en regra. Aquí rematamos por hoxe, pero voltaremos o vindeiro luns, como sempre, unha aperta.